Саюз, хаурус, звяз. Ці аднолькавыя гэтыя словы сваім значэннем? Ці заўсёды на месцы стараславянскага назоўніка саюз можам ужыць блізказначнікі звяз або хаурус? Слова хаурус прыйшло да нас з ідышу. У беларускай літаратурнай мове 20-га стагоддзя хаурус – гэта перадусім кампанія, сябрына, група людзей, блізкіх паводле сваёй дзейнасці, мэтаў або зацікаўленняў. Скажам, хаурус – машыны рамантаваць. Такі хаурус можа мець агульную маёмасць, іначай кажучы, хаурусны інструмент. Супольнікі ў хаурусе – хаурушнікі. Ёсць у гэтым лексічным гняздзе і размоўны дзеяслоў «хаурусаваць», значыць мець супольны клопат, агульныя мэты. У 20-м стагоддзі хаурус рэдка выходзіў за межы бытавога ўжытку. Хаурусамі амаль не называлі грамадскіх арганізацыяў, таварыстваў або партыяў. Сярод беларускіх суполак усяго свету па другой сусветнай вайне была, здаецца, толькі адна з хаурусам у назове – беларускі хаурус у Францыі. Рэальную канкурэнцыю слову «саюз» пры называнні рознага тыпу аб'яднанняў і пагадненняў складае цяпер назоўнік «звяз». У традыцыйнай беларускай мове былі словы «звязаць», «звязак», «повязь». У мінулым стагоддзі да іх дадалося яшчэ адно ўтварэнне з коранем «вяз» – назоўнік «звяз». Усё часцей чуем пра «вайсковы звяз» або «сямейны звяз». Звязамі без усякіх засцярог называем замежныя арганізацыі партыі. Беларускія тым часам, як правіла, мянуем саюзамі. Зважаем на афіцыйны назоў. Скажам, еўрапейскі звяз, але саюз беларускіх пісьменнікаў. Такое размежаванне хутчэй за ўсё часовае. Пашыраючыся слова «звяз» раней ці пазней трапіць і ў афіцыйныя назовы беларускіх арганізацыяў.